Acum câteva luni și pe țărmul vostru era soare, era o mare liniștit, era un timp frumos. Dar mai apoi parcă a început să bată vântul și briza aia s-a transformat în vârtej și valurile au început să vă lovească și corabia a început să se sfărâme și oarecum unii dintre voi ați ajuns chiar în adâncuri încercând să supraviețuiți. Vestea nu-i tocmai bună, dar toți, indiferent cine suntem și de unde venim, vom trece prin furtuni. De aceea e bine să fim pregătiți. Fiindcă altfel treci prin furtunile vieții când le înțelegi rostul. Așa că astăzi aș vrea să răspundem la o întrebare și anume, care sunt cauzele furtunilor în viața noastră și oare există un rost în ele? Și de la cine putem învăța cel mai bine decât de la cel care tocmai a trecut printr-o astfel de furtună, personajul cu care vom coborî în adâncuri împreună cu Dumnezeu, Iona. Deschideți în cartea Iona, capitolul 1. În ultimele două săptămâni am reușit să parcurgem primele 4 versete. Astăzi vom trece prin următoarele 10. Și doar ca să vă aduc aminte pentru cei care poate sunteți noi, contextul lui Iona. Iona e un proroc în Israel, undeva în jurul anilor 780 înainte de Hristos. Dumnezeu îi vorbește și Dumnezeu îl trimite Ninive, în capitala celui mai mare imperiu al vremii sale, Asiria. În acea perioadă Asiria erau dușmanii poporului Israel și Iona trebuie să ajungă Ninive la vreo 1200 de kilometri și să le ducă un mesaj de avertizare din partea Domnului. De ce? Fiindcă asta era menirea unui proroc, să asculte de Dumnezeu. Iona știe clar ce cere Dumnezeu, dar Iona reacționează și oarecum nu doar că refuză să asculte de Dumnezeu, dar în loc să meargă spre est, spre Ninive, Iona o ia spre vest și merge și merge și merge până la Tars. De fapt, Tars, cea mai îndepărtată locație din contextul geografic de atunci. De ce? Și asta e important. Să fugă de fața Domnului. Și în mesajul trecut am răspuns la întrebarea unde, cum și cât poți fugi de fața Domnului, de Dumnezeu. Iona a fugit și ia o corabie din Iafa, în zona Tel Avivului de azi, și pornește spre Gibraltar, de fapt chiar dincolo de Gibraltar. Și acum fiți atenți ce se întâmplă când el era pe acea corabie. Iona capitolul 1, începem cu versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle un mare vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme și corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui, au râncat în mare uneltele din corabie să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus și cărmaciul s-a apropiat de el și a zis: "Hei, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și noi nu vom pieri." Și ne oprim aici. Ce ne sare în ochi când citim acest text? Ce pare ceva ciudat, ceva ieșit din comun? Furtuna? Nu, pe mare, sunt furtuni, toată lumea știe. Poate corabia care amenința să se sfărâme. Da, într-adevăr, dar nu-i ceva ieșit din comun. Multe naufragii au avut loc în istorie pe mările lumii. O, poate că îi vedem pe acești păgâni, pe acești marinari, că încep să strige către Dumnezeu. Eu zic, cel puțin ca un pastor care trăiesc și lucrez în biserică, asta e cel mai comun lucru. Poți să fii păgân și ateu. Când dă marea peste tine, nu mai vezi cum vin în disperare și oamenii îl caută pe Dumnezeu. Dragul meu, ce ne sare în ochi, probabil, este cauza acestei furtuni. Observați, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Dumnezeu a stârnit furtuna. Se prea poate ca furtunele din viața mea să fie stârnite de Dumnezeu? Scrie, te rog, această întrebare la care vom căuta răspuns în Scripturi. Care sunt cauzele furtunilor din viața mea și oare există vreun rost în ele? O primă cauză, precum vedeți, e enunțată în Scripturi, e foarte clară, e Dumnezeu. Dumnezeu poate fi cauza furtunilor din viața ta. În cazul lui Iona, el a stârnit vântul, odată cu el marea, valurile și prin aceasta furtuna. Și nu e de mirare, fiindcă el a creat totul. Dumnezeu nu doar a creat, ci el susține legile naturii și de aceea are capacitatea și are dreptul să intervină, să le modifice, să le influențeze cum vrea el de cuvință. În cazul lui Iona stârnește o furtună. Dar de ce? Notează-te, rog, trei motive care îl pot determina pe Dumnezeu să declanșeze furtuni în viețile noastre. Unul la mână, disciplinarea noastră. Furtunile vin înspre disciplinarea noastră. Cazul lui Iona. De ce disciplinat Iona? Fiindcă, în primul rând, Iona nu e un păgân, ci un credincios. Nu e orice fel de credincios, e un proroc, adică e omului Dumnezeu, reprezentantului, angajatul lui. În alte cuvinte, Dumnezeu se baza pe el. El era instrumentul în acele vremi. De aceea că îi spune, scoală-te și du-te la Ninive. Și Iona, în mod normal, ar fi trebuit să se scoale, să se ducă la Ninive. Ce face Iona? Se scoală și fuge. Exact opusul întors. Și zice, Doamne, dar ce mare lucru. Trimită pe altul. Nu. Iona avea o chemare. Cum și tu și cu mine avem o chemare. Iona avea un rol. Era o mare problemă ca Iona, în rolul de proroc, să nu se supună lui Dumnezeu. Ba mai mult, Iona era un factor determinant într-un context geopolitic din vremea respectivă, un factor mega important. De ce? Fiindcă Dumnezeu avea planuri cu Israel, avea planuri cu Siria și în toată mișcarea acelei lumi, Iona era un element important. De aceea reacția lui e revoltătoare, de aceea Dumnezeu se implică în a disciplina prorocul propriu. Și a zice, stai un pic, cum de Dumnezeu pedepsește? Cum de el disciplinează propriul lui om? Eu știam că Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Eu știam că Dumnezeu ne iubește, dar e adevărat, el pedepsește pe cei ce fac rău. Dar ce se întâmplă cu noi? Iona era un credincios. Hai să întoarcem în Evrei, capitolul 12. Evrei, capitolul 12. Dumnezeu ne iubește, e adevărat. Dar așa cum tu îți iubești copilul și atunci când vezi că prostia sau păcatul lui îl pune în pericol, tu iei măsuri și nu iei măsuri să-i faci rău, ci vrei să-i faci un bine, să-l dezvesti de acel obicei rău, la fel și Dumnezeu face vis-a-vis de noi copiii lui. Ia observați Evrei 12, versetul 5. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Observați cum Dumnezeu, interesant, nu mustră pe străin. Nu mustră pe păgân, nu-l mustră pe ateu, ci mustră pe fiul său. Acum, cine-i fiul copil de Dumnezeu? Ioan 1 cu 12 ne ajută să pricepem că toți cei care l-am primit pe Iisus Hristos în viețile noastre, prin credință, ni s-a dat dreptul să fim numiți copiii lui Dumnezeu. Păi vrei să-mi spui că Dumnezeu își pedepsește copiii? Uite-te la următorul verset, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Așa cum orice părinte nu poate rămâne nepăsător când își dă seama de atitudinea sau de fapta copilului său care poate să-l afecteze grav pe el sau pe alții și de aceea, pentru a-l îndrepta, ia măsuri care nu se rezumă doar la o mustrare verbală, la fel și Dumnezeu. Versetul 7. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Iată o întrebare retorică. Retorică pentru ei atunci, nu-i mai retorică pentru noi azi. Fiindcă trăim vremuri în care societatea, chiar de sus, încearcă să elimine disciplinarea copiilor noștri. Deci fiți foarte atenți cei care sunteți prinși de această filozofie, fiindcă Biblia învață altceva. Este normal din punct de vedere biblic ca părintele, dacă își iubește într-adevăr copilul, să ia măsuri disciplinare. Unii vin și spun, dar tocmai de aia, fiindcă îl iubesc, nu poți să-l pedepsezi, nu uite-te în Scriptură, tocmai fiindcă îl iubești, tu trebuie să-l disciplinezi. E ceva normal și normalitatea asta o repetă autorul Epistolei către Evrei. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuia oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că-i bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește, fiți atenți, pentru binele nostru, ca să ne facă părtați sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Foarte interesant. Unele furtuni sunt declanșate de Tatăl Ceresc spre, am citit aici, binele nostru, sfințirea noastră, neprihănirea noastră, spre folosul nostru. Și câte mărturii am auzit. Furtuni declanșate în viețile unor oameni pentru care ei îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și am întâlnit și am auzit mărturii în care oameni vin și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că au ajuns în pușcărie, unii că au pierdut firme, alții că au ajuns în boli, alții că au suferit accidente, alții că au trecut prin necaz. De ce? Fiindcă sunt sadici, nici vorbă, fiindcă dacă Dumnezeu nu stârnea furtuna, atunci când ei mânau cu cea mai mare viteză în direcție greșită, ajungeau vai și amar de ei și chiar pierdeau întru totul. De aceea Dumnezeu uneori folosește furtuni în disciplinarea noastră să ne oprească și să ne învețe să nu mai ne facem nouă înșine rău. Și legat de acest aspect, mai scriu un motiv, furtunile uneori sunt trimise nu doar spre disciplinarea noastră, ci și spre avertizarea noastră. Înainte de a ajunge la măsuri disciplinare, Dumnezeu e bun și drept și ne avertizează. Cum? Înainte de a-ți trimite furtuna, îți trimite așa câte o tornadă, da? Scurtă, dar intensă, Neemia, capitolul 9. Omul lui Dumnezeu se roagă pentru iertarea poporului lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă deși le mergea bine, au fost binecuvântați de Dumnezeu, au ajuns într-o postură de a-L desconsidera pe Dumnezeu, ignorând tocmai avertizările lui Dumnezeu. Și citez Neemia 9:25. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite, pe pământuri roditoare, au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, au avut puțuri săpate, vii, măslin, pom roditor din belșug, au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat, au trăit în desfătări, și acum atenție, prin bunătatea ta cea mare. N-a fost meritul lor, așa cum nu-i meritul nostru, tot ce avem bun și desăvârșit vine de unde? De sus! De la Dumnezeu. Totuși, versetul 26, totuși, cu toate aceste binecuvântări, ei s-au răsculat, s-au răzvrătit împotriva ta și i-ai îngăduit astfel mulți ani. Răbdarea îndelungă a lui Dumnezeu. Le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci și tot n-au luat aminte. Și atunci, abia atunci, i-ai dat în mâinile unor popoare străine. În alte cuvinte, abia după ce i-ai înștiințat, ai trimis furtunile în viețile lor. Așa cum uneori face și în viețile noastre, să ne atragă atenția, să ne avertizeze. Așa că ia minte și nu te uita doar la cauza naturală a furtunilor tale. Oare nu cumva Dumnezeu însuși vrea să-ți transmită și ție ceva prin ele? Dumnezeu, dragul meu, trimite furtuni pentru disciplinarea noastră, pentru avertizarea noastră și, trei, pentru curățirea noastră. Apostolul Petru se adresează credincioșilor, cei care sunt părtași mântuirii. Și vă rog să priviți ecranul ce le scrie. În ea, în mântuire, voi vă bucurați mult. De ce? Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Hristos. Și ar vrea să ne uităm un pic la exemplu, la ilustrația pe care o folosește Petru, fiindcă cred că asta ne va ajuta să pricepem de ce trebuie ca Dumnezeu uneori, precum menționează textul, să ne trimită prin furtuni. De ce Petru dă exemplu cu aurul? De ce, spre exemplu, aurul cercat prin foc? Păi nu-i de ajuns să iei un minereu de aur așa cum îl scoți din pământ și să te poți bucura de valoarea lui? Nu. Vă rog să priviți ecranul. Ce vedeți pe ecran? E această piatră ciudată, oarecum roșiatică, cu nuanțe de galben, cu foarte mult gri și alb, foarte multe colțuri. Ce vedeți aici este un minereu de aur, în care totul e amestecat. De fapt, în acest minereu sunt cel puțin 7 pietre, substanțe diferite, amestecate, printre care și aur. În forma asta brută, minereul acesta are o valoare destul de scăzută, undeva la $350 pe eBay în vremurile noastre. Dacă reușești să-l cureți și reușești să scoți aurul din el și să-l pui în negoț, poți câștiga cel puțin de 10 ori mai mult, depinde și de valoarea aurului. Fiindcă aurul e ceea ce contează. Și aici îți pun întrebarea, dar cum poți să faci lucrul ăsta? Cum poți să separi aurul de celelalte pietre și impurități? În vremea lui Petru, un astfel de minereu era luat, era dus și pus într-un cuptor, unde focul topea aurul, omogeniza, îl separa de celelalte materiale, de celelalte impurități. Și atenție! Era luat de acolo și băgat într-o baie de gheață. De ce? Pentru a reduce dimensiunea particulelor. De-a lungul secolelor, oamenii au adăugat acestui proces și alte substanțe, precum mercur, cianură, știți toată chestia cu roșia montană, acidul azotic, substanțe care rafinează aurul și îl transformă într-o pulbere. Și fii atent, nu-i destul să ai pulbere. Pulberea aia se adună și se bagă într-un alt cuptor a doua oară la peste 2200 de grade, tocmai ca acea pulbere să se topească și să fie turnată în lingouri de aur. Petru folosește acest exemplu pentru a ilustra rostul încercărilor și furtunilor în viață. Unele sunt trimise de Dumnezeu dacă trebuie, adică dacă ne sunt nouă necesare. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne iubește prea mult, ține prea mult la noi și la binele nostru, de aceea când vede că s-au adunat impurități, că avem probleme, vrea să ne curățească, să înlăture, să ardă tot ceea ce nu e aur, nu e de valoare. Păcate, obiceiuri, vicii, lucruri care ne murdăresc caracterul și mărturia. De obicei, doar în urma cuptorului, unii reușim să ne debarasăm de ele. Și exact asta se întâmplă în Iona. Observați ce fac marinarii în capitolul 1 din Iona. În momentul în care furtuna îi lovește, încep să facă ceea ce au fost învățați să facă în manualul marinăresc, da? Ce să faci când dă furtuna peste tine? Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Și la un moment dat, când furtuna se întețește, încep să arunce peste bord, ce? Cornilescu traduce, uneltele corăbiei. În ebraică, în original, e vorba de caricul, de cargo, de încărcătura corăbiei, de ceea ce transportau ei. Și aici e important să fac o mică paranteză. Astfel de corăbii, când traversau Marea Mediterană și mergeau spre Tars, nu mergea doar în scop de croazieră, ci Tarsul era cunoscut din Ieremia 9 că acolo puteai să cumperi foițe de aur și de argint de Ufaz. Ezechiel ne spune că în Tars se făcea negoț cu fier, cu argint, cu cositor de plumb. Chiar împăratul Solomon în 1 împărat 10 ne spune că avea o flotă care la fiecare 3 ani aducea din Tars argint, aur, fildeș, maimuțe și păuni. Vedeți, când furtunile dau peste tine, ești forțat să-ți evaluezi încărcătura. Și îți dai seama că nu vei mai putea supraviețui mergând tot așa, ci ești obligat să începi să arunci peste bord. Și ce arunci? Ceea ce de obicei, sau la acel moment, credeai că e atât de important. Dar lucrul atât de important, îți dai seama acum că îți pune viața ta în pericol și aurul și fildeșul și argintul îți trag corabia în jos și îți dai seama că dacă nu le arunci acum, vei pieri întru totul. Și asta fac marinarii. Asta fac furtunile cu noi. Ne resetează prioritățile, valorile, ne curățesc sufletul, credința și ne fac mai buni atunci când ne obligă să aruncăm peste bord, să ardem în foc tot ceea ce ne împiedică în relația noastră cu Dumnezeu. Se spune că pe vasul Titanic au fost 11 milionari, dintre care foarte puțini au scăpat. Unul dintre ei a fost majorul Pukin, care atunci când vasul a început să se scufunde, imaginați-vă că în cabina lui avea bani, bijuterii în valoare de 300 de mii de dolari. Întrebat fiind, după ce a supraviețuit, cum de-a reușit, el a zis, știam că trebuie să am mâinile libere, ca să pot înota și energia necesară să pot supraviețui. Și a trebuit să aleg între banii și obiectele de valoare cât să-mi intre în buzunare, și 3 portocale. Am ales 3 portocale și am supraviețuit. Sunt lucruri mai de preț decât banii și asta o înțelegi abia după ce treci prin furtunile vieții. De aceea ai grijă cum îți judeci furtuna în care ești în zilele astea. Nu te uita doar cum să ieși din ea, ci pune-ți întrebarea, oare există un rost? Ar trebui ceva să schimb, să nu mai ajung, să pot să ies teafăr din ea? Mai ales întreabă-te, ce vrea Dumnezeu de la mine? Fiindcă, dragul meu, o cauza furtunilor în viață poate fi Domnul, dar Domnul întotdeauna o stârnește, fiindcă motivul de obicei e omul, nu doar Domnul. Multe furtuni s-au stârnit din cauza mea și din cauza ta. Uitați-vă la următoarele versete, versetul 7. Ce se întâmplă după ce Domnul a stârnit furtuna? Și marinarii au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți, ca să știm pricina din cauza cui a venit peste noi nenorocirea asta. Subliniați. Să știm pricina, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea. Marinarii știau cu astfel de furtună. Nu e un fenomen obișnuit. Acum, avem de-a face cu corăbieri, în orice fel de corăbieri, din aceea de traseu lung, da? Oamenii ăștia au mai trecut prin furtuni. Ei știau că astfel de evenimente, de fenomene meteorologice, nu te panichează. Furtuna asta însă e ceva neobișnuit. Și pare să că are o pricină și pricina aia nu doar o cauză naturală, ci s-ar putea să fie și o cauză spirituală care de obicei e stârnit, atenție, de oameni. Și atenție, nu dau vina, oare, hai să vedem care o fi, de pe undeva, de pe ce insule, de pe ce țară, nu. Probabil că e unul dintre noi. Și cum caută să o afle, au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Și aici numai o mică paranteză pentru cel care ești ispitit să zici, frate Cristi, acum pot și eu să mă duc să iau un bilet la loto? Mă pot duce și eu la casino, un joc de noroc, ceva așa, uite că îi atrag la sorți, putem și noi. Nu mă leagă. În Biblie este adevărat că sunt exemple în Vechiul Testament prin care Dumnezeu a folosit sorțul pentru a-și arăta voia. Dar exemplele respective niciodată nu susțin viciile sau păcatele care leagă omul prins în jocurile de noroc. Aici nu e vorba de joc de noroc, aici e vorba de o metodă folosită în Vechiul Testament când nu exista Biblie cum avem noi azi și atenție, fiindcă există un singur exemplu în Noul Testament, undeva la începutul cărții Faptele Apostolilor, când nici Duhul Sfânt nu s-a pogorât așa cum îl avem noi în forma noastră de azi. Azi credincioșii nou testamentali nu mai apelează la sorți, la semne și la proroci, fiindcă Dumnezeu ne-a dat Biblia, care are principii prin care poți să știi, nu doar ghici care e voia lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. De aceea, Noul Testament, după pogorârea Duhului Sfânt, tu nu mai vezi astfel de practici. În momente de cumpănă, Duhul Sfânt te călăuzește, îți vorbește, credincioșii Scriptura îți vorbesc. În cultura lor însă, ei foloseau încă zarurile. bețișoarele, eu știu ce forme de tras la sort, să descopere voia Domnului. Și interesant cum Dumnezeu, care are un plan clar și știe motivul pentru care a strunit furtuna, să folosește de acest sort să descopere cauza furtunii. Și sortul cade pe Iona. Pentru ei, el putea fi ori cauza furtunii, ori persoana care ar putea descoperi cine e vinovat. Observați următorul verset. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea asta. Păi ce meserie ai, mă? De unde vii? Care-i țara? Din ce popor ești? Iona le zice, eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Și când marinarii ăștia păgâni aud că Iona e evreu, deja rotițele încep să se miște în creierul lor. Fiindcă ei auziseră că acest popor, poporul evreu, are un Dumnezeu, n-are zeci de Dumnezei. Și Dumnezeul ăsta poate să intervină și să schimbe chiar fenomenele naturale. Dumnezeul ăsta a dat urgii, Dumnezeul ăsta a folosit mare și vânt. Din contră, Dumnezeul ăsta nu-i ca zeitățile grecești și romane, un Dumnezeu de duzină, fiecare cu treaba lui. Dumnezeul ăsta a creat tot, susține tot și fii atent, spune Iona, a făcut și cerurile și pământul, ba și marea. Și dacă a făcut mare, are puterea asupra ei. Și când Iona intră în detalii și le spune de fapt problema lui, a neascultării sale, marinare acționează, versetul 10. Oamenii aceștia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceștia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. Și el a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Și încercuiește fraza asta, din vina mea. Omul poate fi cauza furtunilor în viață. El poate fi factorul care le poate declanșa, el poate fi factorul care le poate opri. Versetul 13. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pieri din pricina vieții omului acestuia, nu ne împovărea cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi a luat pe Iona, l-a aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Când omul a dispărut, furtuna s-a liniștit. Întrebare. Cum poate omul, cum pot eu, cum poți tu să fii motivul declanșării furtunilor în viață? Notează, te rog, trei lucruri pe care e important să le reții. Furtunile pot apărea din cauza, unul la mână, păcatelor noastre. Avem o vorbă care mereu o repetăm în Harvest, ales să păcătuiești, ales să suferi. E ceva normal, de ce? Fiindcă trăim într-o lume materială, dar noi nu suntem doar materie. Dincolo de dimensiunea materială a lumii, există o dimensiune spirituală care se interferează, ba chiar influențează sfera în care noi trăim și ne afectează viața. Fie pozitiv, fie negativ. Furtuna era un fenomen natural, era clar că oamenii simțeau vântul, oamenii vedeau marea, se luptau cu valuri, erau afectați fizic. Dar cauza, nu doar efectul, cauza furtunii era una spirituală. Dumnezeu a declanșat-o în urma păcatului lui Iona. Și nu e ceva greu de înțeles. Așa cum în lumea noastră există legi ale naturii, pe care le studiem în școli, pe care le recunoaștem, tot așa și în universul creat de Dumnezeu, în lumea noastră, există legi morale, care deși le recunoaștem la nivelul conștiinței, multe dintre ele implementăm la nivelul societății, totuși avem dubii uneori. Ei, ele există. Și așa cum suferim consecințe când încălcăm o lege a naturii, când ignor gravitatea, cu siguranță caz în gol, tot așa încălcarea legilor morale aduce automat consecințe, fiindcă e un lucru normal. Pe cât e Dumnezeu de bun să ne dea aceste legi, să ne protejeze viața, pe atât El de drept, precum a stabilit aceste legi spre folosul nostru, tot așa când cineva le încalcă, automat va suferi consecințe aferente. De aceea unele necazuri, deși pot avea efecte naturale, cauza apariției lor pot fi alegerile noastre. Biblia este clară, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Și unii suferă de boli, alții de încercări, de necazuri, de probleme, de furtuni. Și în grupurile mici, săptămânile trecute, am învățat din Amos, un proroc trimis de Dumnezeu în Israel, care să-i avertizeze față de păcatele lui. Și țineți minte, refrenul ăla care mereu și mereu și mereu Dumnezeu repeta prin Amos. Pentru 3 nelegiuri ale lui Iuda, ba chiar pentru 4, nu îmi schimb hotărârea. De ce? Fiindcă ai nesocotit poruncile lui Dumnezeu și încep liste cu consecințe care se vor abate asupra lor. Și atenție, problema sunt legile lui Dumnezeu, chestii spirituale, consecințele au efecte naturale, contextualizate lor, nevoilor, mediului în care ei erau. Fiți atenți, vă voi lovi cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinele voastre cele multe, viile, smochinii, măslinii voștri vor mânca lăcustele. Tinerii voștri vor fi loviți, dușmanii vă vor împresura. Dragul meu, dacă cumva trăiești în păcat, oprește-te până ce nu-i prea târziu și pocăiește-te. Vezi, pocăința nu e o chestiune rușinoasă. Așa văd mulți oameni. Pocăința este soluția însănătoșirii sufletului tău. De aceea nu te uita la ce zic unii sau alții despre tine, la ce pierzi tu când ești în furtună, ci uite-te cât câștigi când tu în pocăință te smerești și îl cauți pe Dumnezeu. Acolo erau marinarii și au dat seama că în spatele acestui fenomen natural trebuie să fie altceva. Au încercat orice metodă omenească și a eșuat. Ori încercat să vâslească mai tare și ori aruncat marfa. Ori bifa tot ceea ce scrie în manualul lor în cazul furtunii. Și totuși dezastrul se apropia. Și au realizat că problema lor e una spirituală, nu materială. Și dacă vor să scape vii, doar Dumnezeu îi poate scăpa. Și câți n-am ajuns acolo? Am ajuns astfel încât avocații, oricât de tare au fost ei, nu puteau face nimic. Doctorii, indiferent că te-ai dus în țări străine sau la Cluj sau în România, au rămas neputincioși. Banca aia în care ai investit și ai colaborat de ani de zile nu te mai poate ajuta. Din contră, parcă cu cât apelezi mai mult la oameni și la resurse, cu atât te afunzi mai mult. De ce? Fiindcă circumstanțele care s-au bătut asupra ta, cauza lor ești tu. Și tu trebuie să-ți rezolvi problema ta spirituală. Și asta fac marinarii. Ori început dintr-o dată, imaginați-vă furtuna care se întețea din ce în ce mai tare, să nu mai arunce nimic, să nu mai vâslească, să-și îndrepte atenția asupra lui Dumnezeu. Și când s-au îndreptat atenția asupra lui Dumnezeu, imediat au început să-și îndrepte atenția asupra lor înșiși. Fiindcă atunci când te uiți la Dumnezeu, în oglindă Dumnezeu îți arată cauza problemei. Și când își îndreaptă atenția asupra lor înșiși, dau de Iona și când dau de Iona, când fac ceea ce trebuie să facă, când scapă de Iona, furtuna se oprește. Ca din senin. De ce? Fiindcă Iona a fost problema. Din cauza neascultării a păcatului său, furtuna s-a stârnit. Deci o cauză furtunilor în viață este păcatul nostru. O altă cauză însă este prostia noastră. Aici vreau să fiu cât să poate direct și simplu. Multe lucruri ni se întâmplă în viață pur și simplu din cauza prostiei noastre. Nu mai da vina pe Dumnezeu, nu mai da vina pe diavol, nu mai da vina pe circumstanțe. De multe ori ai ajuns unde ai ajuns din cauza prostiei tale. Hai să dau un exemplu. În vremea când stăteam întins pe pat în Timișoara, în perfuzii câte 8 ore pe zi, când luptam împotriva cancerului, aveam mulți colegi de salon, care împreună cu mine luau și ei medicație, de obicei citostatice. Toți eram la orizontală, de-abia ne mai vorbeam, mai una alta. Când venea prânzul, nu mai conta cât e firea în tine, când venea prânzul, unii de-abia apucau să deschidă frigiderul, alții le venea mătușa, socra, mama de acasă, cu sacoșă, știți voi bine. Și începeau. Cârnați cărdă boșto, bă mai o jumăr, cola, Fanta, Red Bull, plăcinte, prăjituri, dulciuri. Uitam la ei, în următoarea lună, veneau înapoi la tratament. Și după ce ne alineam toți în pat, bă, un pat, două goale. Mă întreba asistenta, dar ei n-or ajuns? N-or să mai ajungă. Păi de ce? S-au dus. Dar cum că l-au același tratament ca noi? Era ok, aveau poftă de mâncare. Dar ceea ce nu realizau ei și nu realiză mulți dintre noi, e faptul că nu medicamentele te vindecă. Medicamentul ajută trupul creat de Dumnezeu să se refacă singur. Dar dacă tu continui să bagi în tine tot ceea ce te-a distrus și te-a dus în starea asta, tu nu te ajuți nici măcar, nu te aștepta ca vreun medicament să te ajute, fiindcă tu singur lupți împotriva trupului tău și te prăpădești din prostia ta. Nu Dumnezeu e de vină, nici Satanul e de vină, în multe probleme noi suntem de vină. Și nu de mult m-am întâlnit la coadă la Lidl cu un prof de-al meu și când l-am văzut am început să zâmbesc, o zâmbit și el. A fost singurul profesor care mi-a dat singura notă de 1 din viața mea, de ziua mea undeva în clasa 9. De ce? E că ce să înveți tu când e ziua ta? Și am venit și mi-a dat extemporal și m-am pus deștept de mine să copiez. Tot așa am luat amendă pe centură. Mergeam cu 130 și abia atunci am aflat de la polițai că de fapt viteza pe centura radului de 100, da? Pe cine să dau vina? Pe nimeni, pe mine. Unele lucruri ni se întâmplă nu din cauze spirituale, ci pur și simplu cauze naturale. Sunt legi ale naturii, sunt legi în societate, sunt mecanisme, fenomene care au un curs prestabilit de care trebuie să ținem cont. Dacă ai diabet, nu mânca ce? Raul a zis urzici. Nu. Zahăr, Raul, zahăr. Dacă nu știi să noți, nu te arunca unde? În apă. Dacă nu vrei să răcești, nu umbla cum? Dezbrăcat. Dacă ești pe câmp și fulgeră, nu ține în mână un obiect metalic decât dacă în următoarele 3 secunde vrei neapărat să-L vezi pe Domnul. Sunt lucruri normale, naturale, pe care trebuie să le respecti, altfel vei avea de suferit. Și unii suferă din cauza prostiei lor, alții din cauza păcatelor și trei alții din cauza ignoranței. A ignoranței noastre, așa cum ne învățăm copiii când sunt mici să nu se atingă de sobă, să nu-și bage obiecte în priză, îi ținem de mână când trec strada, tocmai ca să nu-i se întâmple ceva rău. Tot așa trebuie să învățăm care sunt și pericolele spirituale care ne pot afecta viața. Sunt unii care pur și simplu nu știu ce e păcat și ce nu e păcat. Spre exemplu, des avem în consiliere cupluri căsătorite care la câteva luni după nuntă, sau la 1, 2, 3 ani, vin și nu se mai pot înțelege, trec din problemă în problemă, se ceartă și când îi pui să-i asculți, dă unul vina pe altul și când abia reușești tu să vorbești, încep să le pui câteva întrebări și una din primele mele întrebări, bun, hai să lămurim un lucru. A trăit în concubinaj înainte de căsătorie și îți oprești să uite la tine crucit. Păi dar ce are rost întrebarea asta că noi ne batem pe altele? Nu, are. Pentru că foarte mulți în lumea asta încă consideră, din ignoranță, chiar și credincioșii, concubinajul e ceva obișnuit. Poți să trăiască în relații intime și înainte de căsătorie. Concubinajul e păcat și păcatul, dragul meu, se plătește. Am rămas surprins să aflu că sunt biserici care cred că în astfel de cazuri soluția e nunta celor doi. Dragul meu, nunta nu rezolvă păcatul. Pocăința rezolvă păcatul. Te poți căsători, păcatul tău va continua să-ți aducă consecințe, fiindcă tu niciodată nu te-ai pocăit de el. De aceea nu mai trăi în ignoranță. Citește Scriptura. Caută-ți o biserică unde ți se explică cuvântul, să poți să înveți să te ferești de rău, să știi cum să poți să fii binecuvântat, fiindcă din ignoranță mulți pierdem binecuvântări. Și tot din ignoranță mulți călcăm în capcane fără să ne dăm seama. Iona n-a fost ignorant. El știa prea bine cum să facă să înceteze furtuna. De aceea le-a zis, aruncați-mă! Știa foarte bine care e cauza problemei și cine poate oferi soluția. Și era el. Multe nenorociri. Îi se întâmplă în viață din cauza noastră. Unele sunt pur și simplu rezultatul unor cauze naturale lăsate în lume de Dumnezeu, dar altele au unor cauze spirituale. Și într-adevăr, Dumnezeu poate să fie o cauză, Păcatele noastre ne pot produce necazuri, dar atenție, n-am cum să trec mai departe fără a menționa și rolul lui Satan în declanșarea furtunilor noastre. Satan, așa cum există Dumnezeu, tot așa există și cel rău numit Satan, adversarul nostru. Cel care mereu ne vrea răul și lucrează prin păcat, prin duhuri ne atacă, prin firea pământească. Dacă e să dozezi majoritatea problemelor și nenorocirilor din viață, probabil că cele mai multe au de face cu el. De aceea ai grijă cum reacționezi și pe cine blamezi când furtuna dă cu tine de pământ. Mulți când sunt în furtună și ridică pumnul spre cer și îl acuză pe Dumnezeu, ai grijă. Cel care există pentru a face rău continuu, intenționat, fără o limită sau mustrare de conștiință, este Satan. Da, el poate folosi circumstanțele, el poate folosi oamenii și lucrurile, ba chiar fenomenele naturale. O, este adevărat că în Iona nu-l vezi. Nu-l vezi la suprafață. Dar vă pun întrebarea. Oare cine a stat în spatele păcatelor poporului evreu de l-a împins pe Dumnezeu în Amos să răcnească de mânie? Oare cine a luat mințile asirienilor să ajungă atât de cruz de violență încât răutatea lor să întreacă orice limită și Dumnezeu să ia hotărârea să-i radă de pe pământ? Oare cine l-a orbit pe Iona, un proroc, și l-a ispitit să fugă, să n-asculte de Domnul? Satan, care are putere. E foarte interesant cum în Evanghelie avem un episod cât de cât similar. Se iscă o furtună pe mare. Și ucenicii, din nou, pescari, marinari obișnuiți cu furtunile, profesioniști, strigă în disperare, învățătorile, pierim! Și Iisus ce face? Se duce la cârmă, Petre, ia vela, treci dincolo, îi trebuie punte, nici vorbă. Se duce la cârmă, se uită spre mare și ceartă și mustră vântul și marea. Și parcă văd pe Pătru, mă, Ioane, mă, tu ai văzut, mă? Ce are vântul și marea? Eu mustrat, n-au nimic. Fiindcă vântul și marea sunt materie. Și materia n-are suflet și n-are viață. Dar materia poate fi folosită de cel care o poate controla. Așa cum Dumnezeu a strânit vântul și marea în cazul lui Iona, tot așa Satan pare că a stat în spatele acelor fenomene. De unde știu? Exact în următoarele capitole din Evanghelia lui Luca și înainte. De fiecare dată când Iisus intră în interacțiune cu un duh, Iisus îl ceartă și îl mustră și duhul fuge. Și exact același cuvânt folosit în cazul mustrării duhurilor este folosit în cazul mustrării vântului și mării, fiindcă așa cum duhurile manipulează oameni, tot așa pot manipula și fenomene ale naturii, să pot folosi de ele. De ce? Fiindcă sunt îngeri căzuți și în Apocalipsa 7 îngerii influențează fenomenele naturale. Dar cum ne pot influența? Notează 4 modalități pe scurt prin care Satan declanșează furtuni în viața unui om. 1. Persecuții. Știm din cartea Faptele Apostolilor cum Satan poate stârni persecuții împotriva credincioșilor. De ce? Să-i facă să se lepede de Dumnezeu. În Apocalipsa ni se spune că l-a stârnit chiar război împotriva sfinților și a ajuns să-i biruiască. Sfinții să fie biruiți? Da! Necazuri. 2. Câte necazuri nu i-a produs Satan lui Iov? Pierderi, moarte, incendii, boală, accidente, suferință. Pavel la un moment dat are un țepuș în trup, are o boală dureroasă, un mesager al satanei, un satana care atacă familia, atacă biserica, vrea să dividă, vrea să rupă. Necazuri. 3. Opresiune. Satan atacă prin opresiune și vă duceți aminte de împăratul Saul, regele lui Israel, care avea anumite stări de neliniște, era, spune Scriptura, muncit de un duh rău. Și când David, credinciosul, se apropia și începea să cânte, duhul pleca și Saul se liniștea. Și noi am avut de-a face multe rugăciuni în care oameni care nu puteau să se lase de Xanax, de somnifere, de psihologi, de psihiatri, în urma rugăciunii s-au liniștit. Și 4, blesteme. Acum, blesteme, da, blestemele există, pot afecta chiar generații la rând, mai ales dacă părinții tăi sau tu sau bunicii tăi au fost implicați în vrăjitorie, în masonerie, în ritualuri din diferite religii, au păcătuit grav față de unii și alții care i-au blestemat. Dar cum rămâne cu noi copiii Domnului? Da, blestemele nu se ating de copiii lui Dumnezeu, de credincioși care l-au pe Hristos în viețile lor, atenție! Dacă aceștia nu dau un drept celui rău. Adică dacă cel care blastămă n-are un motiv întemeiat să o facă, adică ai păcătuit clar împotriva lui, nu te-ai pocăit, n-ai refăcut problema și are un motiv întemeiat, s-ar putea să te afecteze. Proverbe 26:2. Cam asta deducem din textul ăla. Ei, prin astfel de căi și multe altele, Satan poate stârni furtuni în viața noastră. De aceea atât de important să fii sigur că ești în mâinile lui Dumnezeu. Fiindcă doar Dumnezeu te poate feri, ajuta, izbăvi din mâna lui Satan. De aceea dacă problema ta e de ordin spiritual și furtuna aia a fost declanșată, doar Dumnezeu te poate ajuta. Apropie-te de El, caut ajutor. Fii deschis înspre consiliere, înspre pocăință. Furtuna în care au fost prinși marinarii s-a liniștit odată ce s-a identificat cauza, Iona. Când el, vom vedea la un moment dat, va înțelege rostul acelei furtuni, va pricepe de ce Dumnezeu a lăsat-o. De aceea, dragul meu, nu dispera. Cu Dumnezeu mereu există speranță. El a fost în controlul vântului și a mării. El a stârnit, el a oprit furtuna. Așa cum el este în controlul furtunilor tale. Observă în text. Deși furtuna aia a fost neobișnuită, gata să sfărâme corabia, câți marinari au pierit? Nici unul. De ce? Nici măcar Iona, aruncat în adâncuri, n-a pierit. De ce? Fiindcă Dumnezeu era în control. Când tu l-ai pe Dumnezeu, tu nu vei pieri. Scrie acest verset în încheiere și pune într-un loc vizibil unde să te refugiezi în vreme de necaz, Isaia 43. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin apă, eu voi fi cu tine. Râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Flacăra nu te va aprinde. De ce? Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Cât timp tu ești în mâna lui Dumnezeu, nu te teme de nimic. Ce rămâne în afară când auzi cuvântul nimic? Nimic. O, vei ajunge prin ape, chiar și prin furtuni, dar observă diferența între omul care are o relație cu Dumnezeu și cel care n-are. Aceleași furtuni trec prin ei, dar credinciosul niciodată nu va trece singur prin ele. Eu voi fi cu tine. Vei simți apele cu siguranță. Valurile vor veni, te vor lovi, vânturile vor fi tari, dar nu te vor îneca. Chiar și când vei ajunge în foc, ești obligat să treci, vei simți căldura, te vei speria de flăcări, dar focul nu te va arde și flacăra nu te va prinde. De ce? Uită-te în text. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Întrebare. Este El și Dumnezeul tău? Eu sunt Mântuitorul tău. Ai avut vreun moment în viața ta când ți-ai recunoscut problema esențială, păcatul? Te-ai pocăit de păcatele tale și ți-ai predat viața în mâna Lui, L-ai acceptat ca Mântuitor. Dacă da, n-ai de ce să te temi. Dumnezeu te va scoate din furtună, cu siguranță altfel, că de-aia are un rost furtuna, dar te va scoate din ea. Dacă nu ești sigur de relația ta cu Dumnezeu, atunci fă ce știi ce trebuie să faci, te împaci cu El. Fiindcă într-o lume a furtunilor neașteptate, într-o lume în care ai de luptat nu doar cu oamenii, ci cu circumstanțele, cu duhurile, cu planurile celui rău, nu-ți poți permite să mergi de unul singur. De aceea nu te mai uita la furtună, ci uită-te la Dumnezeu. Marinarii la un moment dat nu i-a mai interesat ce-or pierdut, ci s-or oprit și-or început să se roage și în final să aducă chiar jertfe Domnului și asta va trebui să faci și tu. Și Dumnezeu va potoli furtunele din viața ta. De ce? Fiindcă furtunele au un rost. Care e rostul lor? Să ne ridice privirile de pe cârmă, de pe mare, de pe corabie, de pe marfa noastră, de pe ceea ce pierdem pe Dumnezeu. Când El e conectat cu tine, nu va mai conta nimic, fiindcă El poate să restaureze, să resusciteze, să dea pace și scop vieții tale. Un scop vertical pe care îl urmărim și noi. Aici. Hai să ne rugăm.